มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเนหามีบทที่3ครับเราศึกษาเนหามีต่อจากพระธรรมเอสราเหตุการณ์ในพระธรรม2เล่มนี้เกี่ยวเนื่องกันคือเป็นตอนที่อิสราเอลกลับจากการเป็นเชยบาบิโลนกลับมาตอนนั้นบาบิโลนเนี่ยก็เป็นอาณาจักรนะครับแล้วก็กลับมาแล้วอาณาจักรที่รุ่งเรืองแทนก็คืออาณาจักรเปอร์เซียนั่นเป็นเหตุการณ์กลับมาสร้างเยรูซาเล็มใหม่ท่านเอสราจอนนำประชาชนที่กลับมาเนี่ยสร้างพระวิหารส่วนเนหามีนำประชาชนสร้างกำแพงเมืองครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทราบนะครับว่าท่านเนหามีเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นผู้นำที่ถ่อมตัวไม่โอ้อวดรวบรวมอำนาจเอาไว้ที่ตัวเองครับเป็นคนถ่อมตัวแล้วก็หนุนจิตชูใจชาวอิสราเอลเนี่ยร่วมกันสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่ครับเราได้รู้ว่ามีศัตรูและศัตรูเนี่ยจะใช้วิธีเยาะเย้ยเยาะเย้ยให้เกิดความท้อใจก่อนการทำงานอะไรก็แล้วแต่ครับยิ่งงานใหญ่เนี่ยอุปสรรคก็มากอุปสรรคจากเนื้อของงานนะคือการทำงานอุปสรรคจากคนโดยเฉพาะฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะเยาะเย้ยก่อนเป็นด่านแรกครับเยาะเย้ยหรือไม่ก็ดูถูกจะใช้คำพูดก่อนเราได้ทราบนะครับว่าท่านเนหามีเนี่ยได้เริ่มต้นสร้างประตูแรกคือประตูแกะนะครับในบทที่3ได้สร้างประตูแกะขึ้นมาประตูแกะนี้ก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ29เริ่มต้นสร้างประตูแกะและจบลงเวียนไปนะครับจบลงที่ประตูแกะอีกครั้งหนึ่งประตูแกะนี้คือประตูที่ใช้นำสัตว์ไปถวายบูชานั่นก็เล็งให้เห็นนะต่อมาก็สร้างในข้อ2คนชาวเยรูโคก็สร้างและถัดเข้าไปซักเกอร์บุตรอิมรีก็ได้สร้างเยรูโคนี้ถ้าดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเมืองแห่งคำสาปแช่งครับอยู่ทางด้านขวาของประตูแกะหลังจากนั้นก็มาถึงประตูปลากับประตูปลาซึ่งเราได้จบลงที่ตรงนี้นะครับคือข้อ3และลูกหลานของหัดเสนาอาได้สร้างประตูปลาเขาได้วางวงกบและได้ตั้งบานประตูติดลูกสลักและด่านประตูพูดถึงประตูปลาครับเป็นประตูที่นำปลามาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและจากแม่น้ำจอร์แดนถ้าเราดูในแผนที่พระคัมภีร์นะครับก็จะเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและก็แม่น้ำจอร์แดนเขาจะนำปลาเนี่ยก็มาผ่านที่ประตูปลานี่แหละก็เลยเรียกประตูปลาคนสมัยนั้นนิยมกินปลาเป็นอาหารประตูปลาก็เป็นสถานที่เดียวที่จะไม่มีปัญหาในการสร้างตอนนี้นะครับประตูปลาเนี่ยมีความหมายกับอะไรพระเยซูบอกว่าคนที่ติดตามพระองค์เนี่ยตามมาเถิดจะตั้งให้เป็นผู้หาคนเหมือนหาปลาปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ19พูดถึงตอนที่พระเยซูบอกนะครับหลังจากที่เราสาวกได้เรียนรู้เรื่องราวของข่าวประเสริฐแล้วพระเยซูได้ตรัสกับเขาว่าและดูเถิดเราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้นมาเหนือท่านทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ49เมื่อคริสตชนได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงครอบครองอยู่ภายในคริสตชนจากนั้นก็ได้รับการเติมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นผู้หาปลานะครับคือทำงานของพระเจ้าทุกวันนี้พระเจ้าก็ยังตรัสกับคนของพระองค์เช่นเดียวกัน ม่ใช่เฉพาะในเหตุการณ์สมัยพระเยซูที่ตรัสกับสาวกเท่านั้นตอนนี้พระเจ้าก็ตรัสกับคริสตชนเช่นเดียวกันพระองค์ทรงทำได้อย่างไรคนที่ไม่ได้เป็นคริสตชนก็คงไม่เข้าใจนะครับและแม้แต่คริสตชนเองอาจจะไม่เข้าใจคำพูดของพระเยซูว่าเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาผมเชื่อว่าเราก็เป็นผู้หาปลาคือผู้ที่ทำงานรับใช้พระเจ้าหรือว่าคริสตชนที่ร้อนรนทำงานเพื่อพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่กำลังลำบากตกทุกข์ได้ยากเราก็เป็นเหมือนคนหาปลาของพระเจ้าแต่มีวิธีการแตกต่างกันตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยกับใครที่ยืนกรานว่าผู้หาปลาจะต้องทำด้วยวิธีคนต่อคนอาจจะประกาศข่าวประเสริฐแบบตัวต่อตัวกับวิธีเดียวเท่านั้นผมคิดว่ามีบางคนถูกพระเจ้าเรียกให้เป็นพยานด้วยวิธีตัวต่อตัวและก็วิธีอื่นที่แตกต่างกันไปครับไม่มีวิธีการโดยเฉพาะในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างการประกาศด้วยการอธิษฐานก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีนะครับในการเข้าถึงคนเราต่างก็มีของประทานแตกต่างกันพระเจ้าทรงให้ทุกคนเนี่ยแตกต่างกันมาจากที่ต่างกันและก็มีหลายวิธีในการที่จะเผยแพร่พระกิตติคุณหรือว่าข่าวดีอย่างไรก็ตามครับผมก็เห็นว่าเราทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องผ่านไปยังประตูปรานี้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเราควรมีส่วนร่วมในการนำพระคำของพระเจ้าแพร่กระจายออกไปจะเป็นวิธีไหนก็ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพระเยซูคริสต์ตรัสว่าจงตามเรามาเถิดเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาพระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์คือเปโตรเป็นชาวประมงเมื่อเราอ่านมาถึงเนหะมีบทที่3ข้อ4เราก็เริ่มกันด้วยรายชื่อบุคคลที่ทำการซ่อมแซมกำแพงเมืองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีชื่อของบุคคลเหล่านี้บันทึกเอาไว้ในหนังสือการอ่านพระคัมภีร์มาถึงตอนนี้ทำให้เราได้รับการฝึกอ่านออกเสียงพูดกันอย่างตรงๆนะครับอ่านออกเสียงนี่มันก็ลำบากเพราะว่าชื่อคนเหล่านี้ครับอ่านยากไม่ใช่ชื่อสมชายสมศักดิ์นะครับอ่านง่ายเพราะว่าเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับแต่เราทราบว่าเป็นชื่อของบุคคลสำคัญตามที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้เลยมีการบันทึกเพราะว่าไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าอ่านอย่างไรจึงจะถูกต้องก็บันทึกมานานหลายพันปีแล้วอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงรู้จักคนแต่ละคนนี่คือบทเรียนครับพระเจ้าทรงรู้จักคนแต่ละคนเขาทั้งหลายนะครับก็มีส่วนช่วยเหลือในการสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มและวันหนึ่งพวกเขาจะได้รับรางวัลในงานที่เขาได้ลงแรงกระทำไปนั้นข้อ5และถัดเขาไปชาวเทโคอาได้ซ่อมแซมแต่พวกขุนนางของเขาไม่ยอมเอาบ่ามารับงานของพระเจ้าของเขาทั้งหลายมาพูดถึงขุนนางในตอนนี้กับขุนนางเหล่านี้คิดว่าตนเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่จะมาทำงานแบบนี้หรืออาจจะมีข้ออ้างอื่นๆหลายคนบอกว่าแม่ขุนนางก็สบายกับมือก็อ่อนนุ่มมือไม่แข็งกระด้างเหมือนคนใช้แรงงานขุนนางก็ไม่อยากจะให้มือด้านนะครับมาสร้างกำแพงต้องยกหินทุบหินแบกของเรื่องนี้ครับถ้าใครได้ก้อนหินได้เห็นก้อนหินของกำแพงเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยก็จะแปลกใจนะครับถ้ามีสารคดีหรือว่ามีโอกาสไปนะครับหรือว่าได้เห็นภาพเนี่ยเขาจะประหลาดใจงานที่แต่ละคนได้ลงแรงสร้างขึ้นมามีก้อนหินซึ่งเอามาสร้างกำแพงอาจจะสงสารขุนนางนะครับเพราะว่าก้อนหินไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะเอาหินมาสกัดแล้วก็สร้างกำแพงอาจจะสงสารขุนนางที่ไม่ยอมลงมาสร้างในพระคัมภีร์บอกว่าไม่ยอมเอาบ่ามารับงานซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากเพื่อเคลื่อนย้ายก้อนหินแต่ละก้อนมีเสียงครวญครางเสียงบ่นในการสร้างกำแพงเมืองงานนี้ครับสร้างไม่ใช่สร้างในร่มไม่ใช่สบายสบายนะครับแต่อยู่กลางแจ้งเลยแดดร้อนเปรี้ยงทำงานกลางแดดมือก็อ่อนล้าในความเป็นจริงนั้นทุกคนต้องเมื่อยล้ากับงานที่ใช้แรงงานเหล่านี้ เหล่าขุนนางในตอนนี้ครับก็หลีกหนีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในงานสร้างกำแพงเมืองนี้ด้วยน่าสนใจและน่าสังเกตตรงที่ว่าขุนนางเหล่านี้อยู่ถัดจากประตูปลาไปทางขวาซึ่งประตูนี้เป็นเรื่องราวของการเป็นพยานน่าสนใจนะครับบอกภาพอะไรที่ได้แง่คิดดีครับขุนนางเหล่านี้นะครับอยู่ถัดจากประตูปลาไปทางขวาซึ่งประตูนี้ครับเป็นเรื่องราวของการเป็นพยานคนเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นพยานเรื่องของพระเจ้าก็ไม่ได้ลงมาทำจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่ทราบเรื่องราวของคุณผู้ฟังทุกคนนะครับรู้จักบางคนแต่อย่างไรก็ตามครับผมเองในฐานะที่ร่วมกับทีมงานในการทำงานเพื่อพระเจ้าเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนนะครับในการเผยแพร่ในการนำศึกษาพระคัมภีร์ครับเพื่อการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณให้เราเข้าใจในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ต้องการให้พี่น้องคริสเตียนที่ฟังอยู่เนี่ยอยู่ในกลุ่มของขุนนางนี้นะครับไม่อยากจะให้ท่านเนี่ยถูกรายงานต่อพระเจ้าว่าไม่ได้ทำงานของพระเจ้าสมัยนี้ครับมีคนมากมายในคริสตจักรที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทำนี่ผมพูดถึงการทำงานของพระเจ้าเนี่ยครับในการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐในผู้เฉพาะกับคนในคริสตจักรก็คือคริสเตียนนะครับคริสเตียนประเภทที่ไม่ได้ทำอะไรเลยงานรับใช้พระเจ้าสักอย่างก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามันลำบากอ่ะนะมันลำบากอยู่เฉยๆดีกว่าสบายอีกก็อาจจะจัดอยู่ในกลุ่มของขุนนางเหล่านี้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อ26บอกว่าประชาชนแช่งบุคคลที่กักข้าวแต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ที่ขายข้าวนี่คือข้อความจากสุภาษิตบทที่11ข้อ26ประชาชนแช่งบุคคลที่กักข้าวแต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ที่ขายข้าวข้าวในที่นี้ครับหมายถึงถ้อยคำของพระเจ้าและเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับในข้อความตอนที่ผมยกมาจากสุภาษิตเนี่ยคือแช่งนะคนที่กักตุนข้าวใครที่กักตุนพระคำของพระเจ้าต่อผู้ที่หิวโหยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะทำเคยมานั่งคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังไหมครับอ่านข้อความนี้แล้วก็พิจารณาดูนะครับจากพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อ26ถ้าใช้เวลาเปิดก็ไม่นานนะครับลองเปิดดูไปในพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อ26ประชาชนแช่งบุคคลที่กักข้าวแต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ที่ขายข้าวพระพรอยู่บนศีรษะของผู้ที่ขายข้าวข้าวนี้คือถ้อยคำของพระเจ้านะครับต้องให้ออกไปให้ข้าวหรือพระคำของพระเจ้าออกไปแต่คริสเตียนที่อยู่เฉยๆนะครับก็เหมือนกับกักข้าวเอาไว้ฟังเทศหรือว่าเรียนพระคัมภีร์ได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้ามากมายผ่านทางผู้รับใช้พระเจ้าก็เฉยๆครับนี่ก็เหมือนกักข้าวน่าจะพิจารณาครับถ้ามีเวลาส่วนตัวครับประชาชนแช่งบุคคลที่กักข้าวแต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ที่ขายข้าวเราก็ได้รับการบอกกล่าวเช่นนี้ด้วยว่าจะมีคนมากมายที่จะฟื้นขึ้นมาเพื่อร้องขอความเป็นธรรมผมคิดว่ามีคนที่อยู่ในขุมนรกนะครับขึ้นลุกขึ้นมาแล้วก็สาปแช่งผู้ที่อยู่ในสวรรค์นะทำไมไม่บอกเราเรื่องข่าวประเสริฐทำไมปล่อยให้เราต้องตกนรกถ้าเป็นผู้คนในสังคมนะครับคือยังไม่ถึงกับตายนะอยู่ในสังคมอาจจะลุกขึ้นมาทำไมปล่อยให้เราลำบากไม่บอกข่าวดีกับเราเพียงแต่บอกข่าวดีให้เรารู้เราก็จะกลับจากทางที่มันไม่ถูกต้องก็เหมือนกับกักตุนข้าวจากพวกเขาทำให้พวกเขาหิวเรื่องนี้พระเยซูตรัสว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาครับนี่เป็นบทเรียนที่เราได้รับถ้าวันนี้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาใดบุคคลใดที่เราติดต่อเกี่ยวข้องเราต้องนำพระคำของพระเจ้าไปสู่หัวใจที่หิวโหยไม่มีใครสามารถทำได้ตามลำพังแต่ทุกคนต้องช่วยกันทำงานเป็นทีมเดียวกันการประกาศบอกข่าวดีและการทำตัวให้เป็นคนดีเนี่ย ควบคู่กันครับคริสเตียนที่มาโบสถ์แล้วก็ฟังพระคำของพระเจ้านะครับในโบสถ์วันอาทิตย์วันธรรมดาอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ที่บ้านเป็นอีกคนหนึ่งนี่ก็อย่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตคริสเตียนของเราเลยนะเอาเรามาดูกันต่อครับประตูเก่าจากนี้เราก็จะมาถึงประตูที่3ระบุไว้นะครับคือประตูเก่าประตูแรกก็ประตูแกะประตูที่2ก็ประตูปลาแล้วก็มีกำแพงที่สร้างกันอีกนะครับประตูที่3ก็คือประตูเก่าในข้อ6ครับแล้วโยยาดาบุตรปาไซอาและเมชุมลามบุตรเบโซไดอาได้ซ่อมแซมประตูเก่าเขาวางวงกบและตั้งบานประตูติดลูกสลักและบานประตูประตูที่3คือประตูเก่าที่กรุงเยรูซาเล็มมีประตูต่างๆนะครับประตูไหนเป็นประตูเก่านี่คือคำถามเพราะประตูนี้มันก็เก่าเหมือนกันหมดเวลาก็ผ่านมานานประตูเก่าคือประตูที่มีมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นในพระธรรมเยเรมีบทที่6ข้อ16บอกเราเกี่ยวกับประตูเก่านี้ครับพระเจ้าบอกว่าจงยืนที่ถนนและมองให้ดีและถามหาทางโบราณนั้นว่าทางดีอยู่ที่ไหนแล้วจงเดินในทางนั้นและให้จิตใจของท่านได้ความสงบนี่บอกอะไรกับเราครับทางโบราณทางดีนั้นอยู่ที่ไหนที่ทำให้จิตใจเนี่ยสงบเรากำลังอยู่ในสังคมที่สนใจแต่สิ่งใหม่ๆของโบราณมันเชยมาล้าสมัยครับมีของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ผลิตออกมาขายครับเสื้อผ้าชุดใหม่แบบใหม่บ้านแบบใหม่ล่าสุดคือเรามีอะไรใหม่ใหม่จนบางคนบอกว่าใหม่ทุกวันเลยนะเสื้อที่เขานิยมกันนะเดือนหน้าก็ล้าสมัยแล้วครับถึงขนาดว่ามีการผลิตตามฤดูกาลตามเทศกาลเราอยู่ในยุคที่ต้องมีอะไรใหม่ๆครับดูแฟชั่นเครื่องแต่งกายใหม่ๆก็จะเห็นนะครับเรียกให้โก้หน่อยก็จะมีคอลเลกชันใหม่ๆในไทยก็เดี๋ยวนี้นิยมเน็กไทลวดลายฉูดฉาดนะครับสีเดียวนี้เขาบอกว่ามันไม่ทันสมัยต้องเป็นหลายแม้แต่การผูกปมเน็กไทก็ต้องมีวิธีนะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆอย่างเครื่องไฟฟ้านะครับก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่โทรทัศน์ที่ซื้อเมื่อไม่กี่เดือนครับแบบว่าลูกเล่นต่างๆของเครื่องรับนี่มันจะเชยไปแล้วนะครับมันต้องมีของใหม่รถยนต์เราก็รู้นะครับรถยนต์นี่มันจะใหม่ทุก5ปีรถที่ผลิตมารุ่นนี้นะครับอีก5ปีก็เก่าเราก็รู้นะครับมองที่รถยนต์เนี่ยเรารู้ว่ารุ่นไหนรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็แยกออกได้ครับมีการสำรวจนะครับไอ้ความใหม่ๆที่เราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทำให้เราสับสนวุ่นวายและเป็นหนทางที่นำไปสู่ความตายหลายจุดหมายในชีวิตเยเรมีย์บอกว่าเราจำเป็นต้องหาทางโบราณเพื่อจิตใจของเราจะได้พักแทนที่เราจะวิ่งไปหาทางใหม่ทางโบราณในมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบานั่นคือคำตรัสของพระเยซูคริสต์ครับในพระเยซูคริสต์เราได้รับความสงบใจมันพักสงบใจของคนในสังคมนะครับเราต้องการอะไรที่มากกว่าวัตถุเราต้องการอะไรที่มันไม่ใช่วัตถุเห็นคนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายแล้วก็ทุกข์ใจบางคนดูด้วยสายตานะครับเขาก็ขัดสนหลายอย่างแต่เขาก็มีความสงบใจถ้าใจของเราเนี่ยไปที่วัตถุภายนอกสิ่งอำนวยความสะดวกให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ครับเรื่องของนอกกายเรื่องของกายก็ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องจิตใจเราก็อาจจะวุ่นวายครับมาถึงประตูเก่าก็คือทางโบราณลองหาดูวิธี วิธีเดิมๆนะอาจจะใช้ได้ผลซึ่งผ่านการพิสูจน์มาหลายพันปีแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสวัสดีครับ